Hriđanski meridijan.
Počinju Hrišćanski meridijani, emisija koja sadrži vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, iz Srpske pravoslavne crkve, iz pomesnih hrišćanskih crkava i drugih verujućih zajednica sveta na talasima Radija Zlatousti za petak 20. septembar 2019. godine. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja svetog mučenika Sozonta, odnosno predprazništvo rođenja Presvete Bogorodice. Sveti mučenik Sozont, rodom iz Likaonije, beše pastir ovaca i držaše se u svemu zakona Božijega i poučavaše vrsnike i drugove svoje veri blagočestivoj. Prema nekom viđenju on saznade da mu valja mučenički postradati za Hrista. U to vreme beše veliko gonjenje hrišćana u obližnjem gradu Pompe Polju od strane nekog Maksimijana Igemona Kilikijskog, a u gradu beše idol neki zlatni kome se neznabošci klanjahu. Sozonto ostavi svoje ovce, ode u grad, uđe u hram neznabožački, pa odlomi ruku od zlatnog idola, razdrobije i razdade siromasima. Nasta velika uzbuna u gradu zbog toga i neznabožci počeše tražiti krivca. Da ne bi neko drugi postradao zbog njegovog dela, Sozont se uputi Igemonu i objavi sebe kao hrišćanina i učinioca onog dela. Mučitelji ga najpre tukoše, a potom obesiše o drvo i strugaše gvozdenim četkama. Kada već beše na izdisku, staviše ga na oganj gde Sozont sveti predade svoju svetu dušu Bogu. Postradao oko 304. godine. Mošti njegove čudodejstvovahu i nad njima beše podignut hram vo imja svetog Sozonta. U ovom bloku odlazimo na manastirsku slavu u Sodercu kod Vranja. U navečer je praznika prepodobnog Simeona Stolpnika i početka nove crkvene godine. U manastiru posvećenom tom svetitelju i Božijem ugodniku u selu Soderce kod Vranja, 13. septembra ove godine njegovo preosveštenstvo, episkop Vranjski gospodin Pahomije, služio je praznično bdenje. Sutradan, na dan praznika, episkop Vranjski gospodin Pahomije služio je svetu liturgiju u prisustvu mnogobrojnog blagočestivog naroda Božijeg, koji se na taj dan skuplja iz svih krajeva eparhije Vranjske. Prigodnu besedu povodom praznika, slave svetinje i početka crkvene nove godine održao je protojerej Stavrofor Nebojša Stojadinov, arhijerijski namjesnik Pčinjski. Po završetku svete liturgije episkop je blagosiljao slavski kolač i žito, a ovogodišnji kum i članovi crkveno-opštinskog upravnog odbora priredili su trpezu ljubavi u manastirskom konaku za sve prisutne. U sredu 11. septembra 2019. godine njegovo preosveštenstvo episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej u svojstvu potpredsjednika Ekumenskog saveta austrijskih crkava uzeo je učešća u tradicionalnoj zajedničkoj molitvi za zaštitu čovjekove sredine, koja se u septembru na inicijativu pravoslavne crkve svake godine održava povodom novog indikta kao početka crkvene godine. Ove godine u gradskom hramu Reformatske crkve u Beču molitva je održana pod pokroviteljstvom Ekumenskog saveta austrijskih crkava, a u saradnji sa svim hrišćanskim crkvama u Beču. Molitvenom skupu prisustvovali su članovi upravnog odbora saveta, predstavnici dohalkidonskih crkava, rimokatoličke, evangelističke, reformatske, baptističke, metodističke, anglikanske i starokatoličke crkve, a i vernici mnogih bečkih hramova. Vladika Andrej pozdravio je sve prisutne, zahvalio im na učešću i održao propoved na temu staranja o Božjoj tvorevini, pozivajući verne da obraćaju posebnu pažnju izgradnji savjesnog postupanja s Božjom tvorevinom kao našim nama od Boga poverenim okruženjem. Vladika Andrej pre svega je naglasio potrebu čuvanja i zaštitu čovjekove okoline od neželjenih i fatalnih klimatskih promjena, naročito naglasivši potrebu sve hrišćanske solidarnosti prema ekološkim pitanjima, s obzirom na lošu ekonomsku situaciju u savremenom svetu. Uz to, episkop Andrej skrenuo je pažnju na škole koje se sve više zalažu za održivi ekološki razvoj modernog sveta, naglašavajući religiozno, etičko, filozofsku dimenziju u savremenom obrazovanju, u kome bi važan faktor zauzimala duhovna dimenzija u vaspitanju omladine i dece. Mitropolitan Filohije, gost sajma knjiga u Varni. Prvog dana skupa Mitropolitan Filohije govorit će na temu foruma pravoslavno obrazovanje mladih, a bit će predstavljeni i njegovi sabrani ratovi. Obraćanjem i predstavljanjem izabranih dela njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Filohija 19. decembra ove godine u bugarskom gradu Varni počela je nedelja pravoslavne knjige na temu pravoslavno obrazovanje mladih. U okviru nedelje pravoslavne knjige, koja se održava od 19. do 25. septembra, bit će predstavljeni novi naslovi i autori koje su prošle godine objavili pravoslavni izdavači u Bugarskoj, a razgovaraće se o aktuelnim temama u životu zajednice i crkve, saopštili su organizatori te tradicionalne manifestacije Mitropolija Varnenska i Veliko Preslavska. Specijalni gost skupa je mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije Radović, učenik svetog Justina Popovića i svetog Pajsija Svetogorca, jedan od najpoznatijih savremenih pravoslavnih teologa. Od prošle godine njegovo delo Uvod u pravoslavnu filozofiju obrazovanja, izdanje Mitropolije Varnensko-Veliko-Preslavske, dostupno je na bugarskom jeziku. Prvog dana 19. septembra mitropolit Amfilohije govorio je na temu forma pravoslavno obrazovanje mladih, a tom prilikom predstavljeni su i njegovi sabrani ratovi.
Sa huka sa neba kao do vetrova napuni se svaku čan kojom je bila 12 korica u kojoj je bila 12 korica padaše ognjeni ježici Podvane storici, ježicima naroda, sada će govoriti, bjednice čudiše, ljubi sumnjaše, pričaju da je to njako vina.
I poslednje rubrike u današnjim hrišćanskim meridijanima. Ovoga puta idemo u Minhen. Odlukom Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, njegovo preosveštenstvo, episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej, uzeo je učešće na 23. konferenciji Rimokatoličke dobrotvorne fondacije Renovabis, crkva u velikim gradovima u Minhenu od 11. do 12. septembra ove godine. Poznato je da fondacija Renovabis od 1997. godine organizuje godišnje međunarodne kongrese u ime Nemačke biskupske konferencije, što služi informativnom sistemu i diskusijama o važnim razvojima u crkvi i društvu širom srednje, istočne i jugoistočne Evrope. U plenumu dvodnevnog seminara predavanjima su se predstavili kardinal Blaise Cupić iz Čikaga, kardinal i nadbiskup praški Dominik Duka, nadbiskup berlinski Heiner Koch, nadbiskup bamberški Ludwig Schick, generalni sekretar fondacije Pro Oriente Bernd Musinghoff i drugi. Kao i prethodnih godina u radu kongresa učestvovalo je više velikodostojnika iz bivše Jugoslavije, među kojima biskup Škvorčević iz Slavonske Požege, biskup Nemet iz Zrenjanina, vikarni biskup Sarajevski dr. Pero Sudar, direktor Caritasa u Beogradu župnik Ivica Damjanović i generalni vikar Dubrovačke dijeceze Hrvoje Katušić. Sve u svemu bilo je oko 200 učesnika iz 30 zemalja. Episkop Andrej učestvovao je u radnoj grupi u kojoj su se predstavljali katolički monaški redovi koji deluju u velikim gradovima širom Evrope kao parohijske radne jedinice. Na kraju kongresa održana je svečana misa u Minhenskom hramu Svetog Ludviga koju je predvodio nadbiskup Čikaški Cupić, a propovedao je nadbiskup Bamberški Šik. Slušali ste još jedne hrišćanske meridijane koje su za vas danas priredili i tonski uobličili Slavoljub Rokić i Ana Brzaković. Mi vam do narednog slušanja želimo sve najbolje.
Iskrene molitve sklonit će oblake, sunce će sveto dati svoj zrak, trpljenjem, stradanjem, krvlju i suzama kvašeno tlo osvećen, okađen i oblagodaćen donosi plod. Iz ove zemlje nebo klija, hramovi niču iz svetoga tla, hiljade zlatnih krstova sija, dobro je Božje jače od zla. Čekaju svetinje u nedrima Srbije, Božiji blagoslov promisla znak, da voljom Kristovom krenu silovito rasti u vrt, gde ptice Božije nebom se ispune, da nadlete smrt. Krstova sija, dobro je Božje jače od zla. Love.